opravdové zločiny.
Hezký den. Ahoj zločinožrouti. Zdravíme vás.
Vítáme u dalšího dílu opravdových zločinů a hned na úvod pro vás máme...
My vám
musíme něco říct.
A my vám prostě to nechceme říkat, ale musíme už s tím ven. A doufáme, že to pochopíte a věříme, že tomu pochopíte. Věříte, že nás pochopíte takhle?
Věříme, že nás pochopíte.
Ano.
Takže lingvistické okénko máme za sebou, to si škrtáme. A chceme vám říct, že není to žádná tragédie, nebojte se, opravdové zločiny nekončí, ale protože prostě došlo k nějakému rozvolnění a vy i my máme trošku jako vůli teď jako žít a trošku třeba vyrazit ven nebo nějak jako fungovat, tak jsme se rozhodli, že najedeme přes léto na režim jednoho dílu týdně.
Mm-hmm.
Což...
Protože my jsme začínali vlastně loni v březnu, že? Jsme vydali první díl a původně jsme fakt jeli jeden díl týdně. Tuším, že v neděli jsme vydávali, mm-hmm. ne? A vy jste postupem času začali psát, že byste chtěli dva díly a tím, že byl lockdown, byl ten koronavirus, tím, že jsme naši práci nemohli vykonávat, tak jsme měli spoustu volného času, takže jsme do toho šli. Jenže bohužel teďka, jak se to pomaličko všechno rozvolňuje, tak se navaluje práce, taky nějaký sociální život do toho a nedá se to už úplně zvládnout a nechceme to začít odflakovat, protože jsou někdy takový momenty, teda aspoň já je mám, že je takovej pres, že si musím říkat, ty brďo, tak aspoň nějak to udělám a do téhle fáze se nechci dostat. Chci to dělat pořád tak kvalitně jako doteď, Zuzkou.
Slibujem, že ty díly budou delší, dáme se na nich mít záležet a konečně možná taky bude prostor pro to prozkoumávat nějaké jako kauzy, které jsou trošku komplikovanější na tu přípravu, protože když děláte dva díly týdně, tak se to prostě nedá. Věřte nám, dělali jsme maximum, ale prostě se to nedá. Takže pokud jsme si chtěli zachovat zdravý rozum, tak pojďme to prostě dát takhle přes léto. A pak si řekneme.
Jo.
Jo? Tak se na nás nezlobte, doufáme, že nás pochopíte, protože se to prostě nedá zvládnout.
Už teď nedávno jsme měli jeden moment, že jsem měla nabitej týden a vůbec jsem nestíhala to dopsat, takže jsme museli dokonce i natáčení přesunout kvůli tomu. Takže pak už se to nedá.
Pojďme si říct, že upřednostníme kvalitu před kvantitou,
tak.
To za prvé, a za druhé my pro vás taky chystáme spoustu jako novinek a nových projektů, který vám ještě nemůžeme prozradit a který vás čekají od nás potom na podzim, takže rozhodně to nechceme začít flákat, naopak se tomu chceme věnovat trošku víc, ale i v trošku jako jiném režimu, než jsme byli doteď zvyklí.
Tak. Takže děkujeme za pochopení a tento díl končí, ahoj. Tak je to venku.
Tak je to venku, tak pojď, tak co pro nás máš?
Já mám příběh, o který jste si psali a budu mluvit o děsivém případu, který se stal 23. července roku 2007. Jde o vraždu a kolik lidí zemřelo, vám nebudu říkat, ať se to dozvíte až během toho, ať nevíte hned všechno na začátku. Každopádně obětí se stala rodina Petit. Tady ta rodina taky tvořil otec, ten se jmenoval William, matka Jennifer, dcera Hayley a další dcerka Michaela. Manželé, tak ti se potkali v dětské nemocnici v Pittsburghu, kde oba pracovali, nebo respektive tam pracovala jenom ta Jennifer jako zdravotní sestra a ten William byl tuším ve třeťáku na medicíně a studoval na doktora, takže tam se při nějaké praxi setkali, začali spolu po nějakým čase chodit, zamilovali se a nakonec se vzali. V době, kdy se stala tady ta tragédie, tak bylo Jennifer zrovna 48 let a abyste si ji představili, tak ona byla blondětá, strašně krásná, sympatická ženská, byla taky hrozně úspěšná a byla to taková ta vůdčí osobnost, která má přirozený respekt. A bohužel jí byla diagnostikována roztroušená skleróza, když jí bylo těch 48. Jejich starší dcera Hayley, tak té bylo 17 let a Hayley byla jedničkářka a byla takový ten typ člověka, na co šáhla, to uměla. Od studia na škole, tak i sporty ovládala, měla spoustu kamarádů a byla teda hrozně hodná holka, protože jsem zjistila, že když byla té její mamince diagnostikována ta roztroušená skleróza, tak ona měla jako její dcera nějaký pocit, že musí té mámě nějakým způsobem pomoct a ona uspořádala sbírku, právě kde se vybírali peníze na léčbu té matky a vybralo se přes $50,000, což jako dítě, když uspořádá takovou takovou sbírku, tak je to velký úspěch. A neustále prý někomu pomáhala, oni taky chodili do kostela, tam taky neustále někomu pomáhala a prý dokonce, když pořádala tu sbírku pro tu svou mámu, tak to nikomu neřekla, jako svým vrstevníkům ani kamarádům, že ona jako dělala takový to dobro, ale nepotřebovala ani, aby to lidi věděli, že to nedělala z toho důvodu, aby pak lidi jako obdivovali a říkali, bože, ty jsi tak skvělá. Ne, dělala to opravdu jenom proto, že chtěla někomu pomoct. Potom teda tam byla ještě jejich 11letá dcera Mikaela a ta byla teda úplně stejná jako její sestra, ale byla trošičku víc introvertní. No a jako poslední byl jejich otec, ten pracoval jako lékař a já jsem viděla fotky tady té rodiny a to byla jak taková ta rodina z plakátu, ale nebylo to jenom na oko, oni opravdu spolu byli propojení všichni čtyři, ten tatínek, která pracoval jako lékař, takže dokázal rodinu i s tou samozřejmě s tou matkou, která taky dělala zdravotní sestru, tak dokázali tu rodinu perfektně zajistit. Chodili do toho kostela, pomáhali potřebným a nikomu v podstatě nic v té rodině nechybilo a bydleli teda v krásném velkém domě na takovým, v takové té lepší čtvrti. Já jsem si vzpomněla, když jsem tu čtvrt viděla, tak to vypadalo jak Wisteria Lane, jak se to jmenuje, Zoufalé manželky.
Zoufalé manželky, ano.
Tak přesně taková ulice, tak tam bydleli. Takže nádhera. A i třeba sousedi, když o nich jako mluvili, tak jenom v dobrým a všichni spolu nádherně vycházeli. No, jenže bohužel tady ta rodinná idylka se změnila právě 23. července roku 2007. Ten den vyrazila Jennifer, takže ta matka, vyrazila se svojí mladší dcerkou Mikaelou do místního supermarketu Stop & Shop. Tady nakupovali na večeři, protože se doma domluvili, že si udělají nějakou večeři, jak teďka přijde z práce, a že měli vařit ty ségry spolu, že rodičům jako něco uvaří, že si udělají hezký rodinný večer. Jenže bohužel, když byli v tom obchodě, tak si jich všiml jistý Josh Komisarjevsky. Ten je sledoval je obě až k domu a podle všeho tak plánoval ten dům jenom vykrást, ale bohužel nakonec situaci přehodnotil. A podle jeho slov, když pak byl u výslechu, tak jeho doslova jako oslnila to 11letá Mikaela. Zavolal si na pomoc i svého kamaráda Steva a o těch dvou si povíme něco až ke konci, aby jsme věděli, o koho přesně jde. Zavolal si na pomoc i svého kamaráda Steva, vyměnili si nějaký SMSky, oba počkali, až se setmí, šli do baru a pak zamířili k domu té rodiny. Vloupali se dovnitř a u schodů dole v přízemí tak našli baseballovou pálku a tou teda napadli otce, který spal v přízemí a brutálně ho zbili. On prý vydával, oni to popisovali ti útočníci, že vydával úplně nelidský skřeky a že ho mladili tak dlouho, dokud nepřestal. Potom ho svázali a odtáhli do sklepa. Ale otec, prosím vás, žil, nebyl na místě mrtvej. Tady potom tak našli ležet Jennifer spát na gauči, tu svázali a i obě jejich dcery svázali v jejich pokojích, že to prý udělali tak, že šli potichu do těch pokojů a přikryli těm holkám pusu, aby nekřičeli a svázali je. Začali okamžitě teda podobně hledat cennosti, ale bohužel tam nenašli tolik, kolik si představovali. A tak řekli Jennifer, že počkají do rána a ráno pojedou do banky a tam vybere $15,000. Celý ten večer ta celá rodina tam byla svázaná, oni si v lednici našli nějaký jídlo, nějaký alkohol, takže si to tam užívali. Každopádně ten Steven, jeden z nich, tak dostal během toho strach, že po nich v domě zůstane jejich DNA. Prostě propadl panice, hele dobře, my jsme to tady vykradli, ale sakra, tady naše DNA. No a Josh měl ten nápad, že prý dům můžou podpálit, že oheň všechno zničí. Ještě tu noc teda, tak jel ten Steve na benzínku dobrat do kanistru benzín a během toho, co byl ten Steve pryč, tak ten Josh sexuálně zneužil tu Mikaelu. Dokonce si to i fotil a nebylo to naposledy, Mikaelu zneužil i následující den ráno, když Steve jel s tou Jennifer, s tou matkou do té banky. Celý si to teda fotil a podle policie to byly jako otřesné fotky. Jako fakt takový ten hnus, který se ti vrije do paměti. Pardon. Každopádně teda oba počkali do rána, kanistry už měli v domě a ráno se ten Steve vydal s tou Jennifer do té banky a když tam Jennifer přišla, tak té paní na přepážce řekla, co se děje. Že je doma napadli, že její dcery a manžel jsou doma jako rukojmí a pracovnice v té bance teda okamžitě kontaktovala policii hned potom, co ta Jennifer odešla. Každopádně před tou bankou na ní už čekal v autě ten Steve a jeli zpátky domů. A teď nastává takový zlom, který si nedokáže jako nikdo vysvětlit, proč se to stalo, jak se to stalo, jestli to byla chyba policie, proč nezasáhli, protože od toho volání, kdy volala ta paní z té banky na tu policii, a než se dostali oni do toho domu, tak uběhlo půl hodiny. Ta policie věděla přesnou adresu, věděli auto, ve kterým odjíždí, měli popis útočníka, měli popis přímo i té Jennifer a oni si v kliďánku dojeli od té banky až do toho domu a tam už měli být před tím domem schovaní ti policisti, ale nikdo nezasáhl.
Počkej, jako že tam byli, anebo že tam nebyli?
Oni už čekali na tom místě ti policajti, než oni přijedou z té banky, nikdo nezasáhl.
A víme proč?
Neví se proč. A řešili to i jako pozůstalí, že žádali po té policii jako vysvětlení, jako proč se to stalo, pak tam byly nějaké jako teorie, že to městečko, který se nachází ve státě Connecticut, takže to bylo klidné město a že ti policajti řešili maximálně nějaké pokuty nebo krádeže a že se prostě báli a nebyli vycvičeni na to, jak v této situaci reagovat. Takže se dostali zpátky, ten Steve s tou Jennifer a A když byli uvnitř, tak Jennifer byla opět v zajetí a tady už se to teda hodně zvrhlo, protože Steve tu Jennifer uškrtil a potom, co ji uškrtil, tak ji znásilnil, až potom, co byla mrtvá. Obě ty sestry, tu 17-letou Hayley a 11-letou Michaelu, přivázali k posteli a polili je benzínem. Zaživa. Potom polili benzínem jako kuchyni, obývák, prostě veškeré ty části v tom domě a škrtli zápalkou. Takže samozřejmě dům začal hořet. Ta Hayley, ta starší dcera, prý 100% uhořela zaživa. U té Michaely se neví, jestli třeba jí nenapadly předtím. Není to jako 100%, ale nejspíš taky jako zemřela na následky toho uhoření. Teď samozřejmě, jestli si pamatujete, tak otec byl svázaný ve sklepě.
A byl naživu.
Jo, tak otec, který měl svázaný nohy, se dokázal doslova odplazit po schodech ven, aby utekl. A opravdu utekl ven. A jak sám pak říkal, takže si prý nikdy nepřestane vyčítat, že nevyšel dovnitř do domu jim pomoct. Ale já si myslím, že člověk je v takovém šoku, že on měl, já to tady mám napsaný, on měl 8 otevřených rán v hlavě.
A hlavně, když už jako hořelo, tak to asi nepomůžete už.
Právě, ale rozumím mu takový...
To je ono, že si to bude vyčítat, to asi chápem.
No a když ten dům začal hořet, tak oba ti útočníci ukradli jejich rodinný auto a pokusili se ujet, ale bohužel pro ně daleko nedojeli, protože narazili přímo do policejního auta, který čekalo předtím. Takže policie je měla.
Karma.
A teď si teda představíme ty útočníky. Steve Hayes, tak ten když byl u výslechu, tak byl prý zmatený, nechápal, co se kolem něho vlastně stalo, a pokusil se taky spáchat sebevraždu. Každopádně, když si vyšetřovatelé vyjeli jeho spis, tak zjistili, že má hodně tučný trestní rejstřík, ale nikdy nešlo o žádný násilí. Vždycky to byly nějaké vykradečky baráků, krádeže aut a podobně. On třeba dělal to, že sledoval lidi, když jeli třeba na výlet někam k lesu, tak je sledoval, počkal si, až od toho auta odejdou a vyčoroval to. Ale žádný násilí tam nebylo, nikdy nikoho nepřepadl, nic podobného. Měl taky dceru, se kterou byl v kontaktu. A když byl třeba zrovna ve vězení, tak jí psal dopisy, ale paradox je teda ten, že jeho dcera vystudovala policejní akademii. Tvůj teďka je vrahoun a zloděj a ty
možná právě proto,
akademii.
No.
Je to mazec, no. No a tak, když se to dozvěděla, tak ta nevěřila, že by její otec byl něčeho takového schopen a byla si vědoma toho, že to je zlodějíček, ale že tohle to by rozhodně nečekala, že její otec je schopen někoho zabít. Zajímavý je, že on měl i dva bratry a ti jeho bratři byli, jak to mám říct, prostě slušní lidi. Já jsem se totiž koukala na dokument, který vám pak povím a dávali tam přímo rozhovor a oni ho sami bratři popisují jako hrozně nebezpečného člověka, který umí perfektně manipulovat s lidma. A i oni, že se to tenkrát dočetli v novinách, tak byli jako v šoku nejdřív, protože tam vidíte svého bratra na titulce, že někoho zabil, ale pak, když si to jako zpětně brali, tak jim to nějaký smysl začalo dávat. On byl k tomu ještě drogově závislý a když vykládali nějaké historky z dětství, že třeba ten Steve, když přišel jeho mladší brácha domů, tak oni si sušili nějakou marihuanu na plotně a on zavolal toho mladšího brácha.
Na plotně.
Jakože tam měli...
Nechápu, ale chápu, ale... To je místo purpury na Vánoce.
A ten mladší bráška jako přišel domů, ten co jako to právě vyprávil, a že ten Steve mu říká, hele, pojď si šáhnout na ten hořák, že jako nepálí. A to malý dítě, cože? A on jen si šáhne, teď to dal jako na to a on mu přidal tu ruku k tomu na ten hořák. Že měl takový jako násilnický sklony a byl prostě jako divný. A podle, když dávali výpovědi ti jeho bratři, tak z toho jste cítili jako strašnou nenávist. A i ti vlastní bratři, tvoje vlastní krev, vlastní rodina, tak požadovali, aby dostal trest smrti, protože podle nich ten člověk je jako netvor, což čemuž jako rozumíme. No, pár dnů před vraždami, tak ten Steve bydlel s matkou a ta matka ho vyhodila z domu, protože on nepracoval, jenom bral drogy, potuloval se, takže ho vykopla. No a on se v nějakým zoufalství se pokusil předávkovat drogama, ale tomu nevyšlo. A to v něm samozřejmě vyvolalo ještě větší zoufalství, že je takový zoufalec, že se nedokáže ani zabít. A nakonec šel na anonymní setkání alkoholiků, kde potkal koho? Joshe. Tam byl i Josh, ten byl adoptovaný. A zajímavý je, že jeho adoptivní rodina tak byla původem z Ruska a jeho předci tak byli uznávaní umělci. A jeho prateta tak byla, prosím vás, uznávaná herečka, která, po které se dokonce pojmenovalo divadlo v Petrohradě. A jeho dědeček byl známý výtvarník, který působil taky u divadla. Takže taková rodina ho adoptovala. No a právě možná proto, že měl celý život před sebou tady tyhle ty vzory, tak i on tíhnul k tomu umění, chtěl se stát architektem, měl nadání na malování, já jsem viděl nějaký jeho skici a ten člověk byl jako neskutečně talentovaný. Ne, neskutečně, to bylo až nechutný, jaký měl talent. Ale bohužel. Když byl malý, tak chodil do zvláštní školy, pak se učil nakonec doma a on měl úžasnou fotografickou paměť a dokázal vnímat věci, které my normálně nedokážeme vnímat. A policie třeba říkala, že když on měl fakt nějakých 18 vloupaček za hrozně krátkou dobu a on byl schopen říct třeba, kolik bankovek ukradl před rokem tomu a tomu, v jakém patře to bylo, z jakých kalhot, jaké značky byly ty kalhoty. Úplně nesmyslný detaily si ten člověk pamatoval. Pomazec.
Kdyby to využil ve správnou věc, hele, kde mám být, viď?
No. Ovšem, jeho vztahy s tou rodinou tak nebyly úplně ideální a docházel dokonce i na terapie, kde o tom mluvil, že by chtěl začít znovu, že by chtěl urovnat ty vztahy s tou rodinou a podobně. A důležitou roli tak v jeho dospívání bude určitě trauma z dětství, když byl sexuálně zneužívaný. I Steve měl být podle všeho sexuálně zneužívaný. A samozřejmě i jeho trestní rejstřík nebyl čistý, měl za sebou, jak už jsem říkala, několik vloupaček. A on byl teda u toho hodně opatrný. A on si nosil, myslím, nějaký brýle na noční vidění a měl latexový rukavice. A dělal to tak, že šel tam v noci to vykrást a byl fakt hrozně opatrný. A potom chodil do těch pokojů, kde spali ti lidi a poslouchal, jak dýchají. Což je strašně creepy.
Nechápu, že spíš.
A tam ti stojí. Vůbec. No a v roce 2002 tak šel do vězení na 9 let, ale nakonec ho pustili už po 5 letech. Což když si spočítáte, že ho zavřeli v roce 2002 a měl tam sedět 9 let a tady ten ohavný případ se stal v roce 2007. No, teď už se teda ale přesuneme k tomu, jak to celý dopadlo, přesuneme se k soudu, protože nakonec se oba obžalovaní, jak ten Steve, tak ten Josh, tak se domluvili, že jsou ochotní se přiznat a přijmou trest doživotí bez možnosti propuštění, aby se vyhli trestu smrti. Jenže to obžaloba odmítla a žádala trest smrti. A tam to bylo, celá ta situace ohledně toho soudu, tak to bylo hrozně zamotaný, protože zákonodárci řešili, že by se zrušil trest smrti, že to je nehumální, probíhaly nějaký různý protesty, nějaký petice, hrozně se to celý táhlo. A navíc taky trvalo hrozně dlouho, než se sestavila nějaká porota, která by nebyla zaujatá, protože o tomhle případu věděl každej a bylo to hrozně medializovaný. A oba dva teda byli souzeni zvlášť a celá situace se navíc ještě zkomplikovala, když si Steven ve vězení nashromáždil něco okolo 9 dávek torazinu a klonapinu, což jsou antipsychotika, a pokusil se tak zabít. Našla ho teda vězeňská služba, byl převezen do nemocnice, nějakou dobu byl v umělém spánku, ale nakonec to přežil a ten soudní proces pokračoval. A nakonec teda padl verdikt v roce 2011. Ten Steven dostal trest smrti a Josh byl taky odsouzen k trestu smrti. Co se týče doktora Williama, takže pozůstalýho po těch obětech, tak ten založil nadaci, která je pojmenovaná podle jeho dcer. A ten dům, kde bydleli, který vlastně zhořel, tak se nakonec zboural a je tam taková památeční zahrada, kam lidi chodí dát třeba svíčku a ta rodina si to hrozně hezky tam udrží, vypadá to krásně. A co mě úplně dojalo, tak celý městečko, tak každoročně vzpomíná tady na ten děsivý útok a společně oni všichni chodí zapalovat takový lampionky papírový. A je to fakt všude po městě a je to tam třeba do tvaru srdce a máš třeba 50 lampionků jenom před jedním domem a vypadá to hrozně hezky a vždycky zvoní zvony, 3 minuty v kuse, minuta za jednu oběť. Takže tak. A ten...
Ten dokument, no, to nás zajímá.
Ten dokument se jmenuje, já bych tady měla to město, ve kterým se to stalo, jmenuje se to Vraždy v... Já vám to řeknu na konci tohoto dílu.
Dobře, a já nechci asi teď dávat žádný fóry, protože to bylo docela jako těžký. A teď ti dám jako vybrat, jo, protože já tady mám 2 příběhy. A vlastně oba dva jsou docela jako těžký. Jako těžký co do provedení. Jako, mám tady zmizelý dítě, mám tady zmizelýho chlapečka a pak tady mám vraždu.
Já. Tak dáme asi zmizení teďka.
No a to zmizení je právě to horší.
Aha, tak dáme tak,
takže dáme vraždu, protože to, a co zmizení bude příště, protože to zmizení je teda, to je fakt uf.
Tak jo.
I když tohle teda je taky, no, takhle. Ale vy si svačinu klidně dejte.
Tak jdeme na to.
Jo. Tak, já pro vás mám příběh Roberta Erika Vona a je to v podstatě jedna z největších záhad Washingtonu DC ever. Robert Erik Von se narodil 1. června 1974 a byl ze 4. generace rodiny čínských Američanů. Narodil se na Manhattanu a vyrostl v newyorském Brooklynu. Byl poradcem pro Radio Free Asia, zvoleným prezidentem Asijsko-pacifické americké advokátní komory a zástupcem organizace čínských Američanů. Narodil se Williamovi a Amy Vonovým jako 1. ze 2 synů. On nastoupil po škole do společnosti Covington & Burling ve Washingtonu a v roce 2000 jako spolupracovník zaměřený na pracovní právo a komerční nemovitosti. V roce 2002 se na konferenci ve Philadelphii setkal se svojí manželkou budoucí Catherine Ellen Yu. Vídali se hlavně o víkendech v Chicagu a pak se v roce 2003 vzali. Bylo mu pouhých 32 let, když byl zavražděn. Robert Erik Von zemřel 2. srpna 2006 v domě svého kamaráda, kde se rozhodl přespat, protože to měl kousek od své kanceláře v centru Washingtonu. A pracoval teda jako právník, jak jsme si říkali. A podle policejní zprávy byl před smrtí znehybněn a sexuálně zneužit. Nejzvláštnější na celém tom úmrtí bylo, že chyběl motiv a chyběl i podezřelý. Obyvatelé domu, Joe, a ty tady mám podle mě špatně to jméno, Joe Price, Viktor Zaborsky a Dylan Ward shodně tvrdili, že vraždu musel spáchat neznámý útočník, který se do domu vloupal a oni nejsou schopní teda jakoby podat nějaký indicie nebo popis. Několik dní po vraždě přišla policie s informacemi, že s místem činu bylo manipulováno, ale to byly v podstatě jediné informace, které v té době spatřili teda světlo světa. Na konci roku 2008 policie obvinila Joea Price, Viktora Záborského a Dylana Warda z maření spravedlnosti a manipulací s místem činu. To jsou jenom takové jako střípky, já to rozeberu, jo. V listopadu 2008 na trojici podala žalobu vdova po Robertovi, Catherine Von, za neoprávněnou smrt. Je to teda hrozně jako za mě kostrbatý překlad, jo. Oni to uvádí jako wrongful death, což prostě je jako neoprávněná smrt jako v přesném slova smyslu. Jo, jenom aby jsme měli v tom pořádek. A jak to skončilo, k tomu se taky dostaneme. V noci 2. srpna byl Erik smrtelně pobodán v domě svých přátel, kteří spolu žili podle médií v takzvaném polyamorním svazku jako rodina. To je teď jako trendy, ale ve Washington DC to frčelo prostě už v roce 2006. Erik se zdržel v práci, takže do domu dorazil okolo 10:30 večer, tak jak byl s přáteli domluvený. Ale okolo 11. hodiny večer sousedi slyšeli během sledování zpráv, podle toho, jako byli schopni říct ten čas, v televizi křik, který podle pozdějšího zjištění měl patřit Viktoru Záborskému. Ten ve 23 hodin a 49 minut zavolal na linku 911. O 5 minut později dorazili k domu záchranáři i policie. Záchranáři převezli Erika do fakultní nemocnice George Washingtona, kde byl 3. srpna ve 24 minut po půlnoci prohlášen za mrtvého. O celé situaci už v tu chvíli věděla i Erikova manželka, který zavolal v průběhu celé akce Joseph Price. Prajs Zaborský a Word zpočátku hovořili s policií bez právníků. Jsou z toho i videozáznamy z těch rozhovorů a byly potom u soudu použitý v podstatě jako obvinění. Popřeli jakýkoliv zapojení do smrti svého přítele a trvali prostě na teorii, že se tam musel někdo vloupat, kdo toho Erika jako zabil a pak utek. A oni ho jakože našli. Dobře. Odmítli taky, což policii asi jako úplně nesedělo, protože jako by byl sexuálně zneužitý. A teď samozřejmě takhle, kdyby byl v baráku jako plným ženských, tak si myslím, že ty chlapy, nebo to nebyly třeba gejové aspoň, tak si myslím, že to policie jako nenapadne. Ta souvislost jako s nějakým sexuálním zneužitím, ale prostě samozřejmě ve hře to v tuhle tu chvíli jako bylo. Oni to odmítli, že by měli s Erikem jakýkoliv sexuální poměr, že v manželství byl prý spokojený a šťastný. Všichni tři dorazili na Eriku v pohřeb, kde ho popsali jako laskavého, něžného muže, který byl zabit tím nejstrašnějším způsobem. A teď. Nemáme žádného podezřelého, nemáme prostě žádný stopy. Podle dalšího vyšetřování a výpovědi svědků byla spousta věcí na tom případu jako přinejmenším jako zvláštních. Jo. Záchranáři se třeba podivovali nad tím, že když přijeli na místo toho činu, tak potom, jako potom telefonátu na tu tisňovou linku, tak nikdo z těch tří třeba nebyl vyplašený. Jako představa, že jste jako doma, přijde vám na návštěvu kámoš a vy ho jako najdete ubodanýho a nejste panika. Z toho jako v panice, je jako přinejmenším je to zvláštní. Jako bavit se o tom, jak kdo třeba truchlí, nebo jak se chová jako potom, je jiná, jo, ale že všichni tři ty chlapy, kdyby to byl jeden, víš, tak třeba, nevím, bere třeba prášky na nervy nebo něco, ale prostě nikdo. Nikdo nekřičel, nikdo nezmatkoval, tak jak by se prostě očekávalo od normálních lidí, když jako najdete prostě mrtvýho kamaráda. Když pak zhruba 2 týdny po vraždě vyšlo najevo, že to místo činu bylo uklizeno víc, než mělo, tak se policie vrátila opět k té trojici, a bylo jim oznámeno, že oficiálně patří mezi podezřelé. Co jsem vůbec jako nepochopila, tak 3 měsíce po té vraždě bratr Joea Price, což je jeden z těch obyvatel toho domu, a jeho komplic vykradli ten dům na Swan Street, kde se to celý stalo. Přitom se odnesly šperky a elektroniku v hodnotě $7,000. Nakonec ale bylo staženo obvinění z té loupeže, tak když ukazuješ bráchu, tak brácha asi řekl jako dobrý, tak žalovat ho jako nebudu. V té době našla jsem v jednom teda deníku, kde to jako řešili, že někdo z řad policie uvedl, že v té době se ta policie chystala vznést obvinění ve spojitosti s tou vraždou a najednou se jako stalo tohle a to bylo pro ně jako tak hrozně matoucí, že to celé jako se snažili dát jako dohromady, ale vlastně to k ničemu jako nevedlo. A nakonec teda neřekla ta policie ani ty jména, kterých by se měly týkat ty pravděpodobný jako obvinění v té době. V srpnu 2007, rok po vraždě svého manžela, uspořádala Catherine Vonová tiskovou konferenci, na který prosila veřejnost o pomoc. Protože někdo přece musel něco vědět, něco vidět a třeba to zapomenete v tom šoku jako říct té policii a i sebemenší jako detail může pomoct. Během jednoho roku případ putoval celkem ke 3 státním zástupcům a dokonce má doteďka přezdívku Tulácký případ. Jako mezi těmahle kruhama. Bylo to poprvé a naposledy, kdy se Catherine vyjádřila do médií. I organizace čínských Američanů vyzývala případný svědky, aby se obrátili na policii, ale ani tyhle ty výzvy prostě nepřinesly žádný pokrok. V roce 2008 bylo vzneseno obvinění z maření spravedlnosti proti Dylanu Wardovi, který v té době bydlel v Miami-Dade na Floridě, v domě, který vlastnil Joe Price, takže oni spolu furt jako drželi. V listopadu, to znamená měsíc potom, byli zatčeni i Price a Zaborsky. Všichni tři byli následně propuštěni s tím, že dostali zákaz vycházení a že jim jako monitorovali jejich pohyb, aby prostě nikam nezdrhli. Kdykoliv proti ním navíc může být teda vzneseno nový obvinění. To jim bylo řečeno a šli z vazby. 19. prosince bylo ukončeno jejich monitorování, ale vyšetřovatelé si byli jistí, že všichni tři muži lhali. Důkazy jasně ukazovaly na to, že Erik byl zavražděný teda v domě na 1509 Swan Street, a že muži skryli důkazy, uklidili místo činu a navíc pozdě zavolali na tisňovou linku. Obhájci trojice mužů argumentovali, že se jedná jenom o spekulace a nejsou k ním pádný důkazy. Právníci dokonce osočili vyšetřovatele, že se pokoušeli takovou taktikou, jak si posadíš každýho jako zvlášť a snažíš se mu říct, hele, ale ten vedle už jako trousí nějaký informace, tak nám taky něco pust, ale jako nestalo se tak. Každopádně, teď tady mám nějaký ty jakoby podrobnější informace k těm nalezeným věcem. Jo. Vyšetřovatelé se domnívali, že nůž, který byl potřísněný krví Erika a byl jako nalezený na místě činu, byl jenom nastrčenou vražednou zbraní. Protože při domovní prohlídce zjistili, že měl Dylan Ward ve své ložnici sadu nožů.
Dobře.
Nějaký jako frajřinky asi. A že v té sadě chybí podle velikosti prostě jeden nůž. A ten nůž
seděl.
By odpovídal těm bodným zraněním v těle toho Erika Vona. Ten nůž se nikdy nenašel. No ale nemáš vraženou zbraň, tak logicky nemáš důkaz, že? Pitva taky potvrdila, že tělo neslo známky udušení a navíc se na něm našly vpichy na krku, hrudi, noze a ruce. Podle pitevní zprávy ale nebyly v těle nalezený žádný toxiny, takže žádný drogy a podobné jako věci. Detektivové navíc našli díky psům vycvičeným na pach krve, stopy krve v odtoku na terase. Takže bylo jasný, že někdo šel na tu terasu a opláh tam něco od té krve.
Mm-hmm.
A navíc našli, když máte sušičku a máte tý sušičce ten box, ten koš na ten prach.
No.
Tak na těch vláknech toho prachu byl zachycený prostě nějaký jako stopový, jako stopový stopy, stopový prvky krve.
Ty beďa.
Ale samozřejmě z těch vláken toho prachu nedostaneš toho tolik, aby si jako prokázala, že to byla třeba krev toho Erika Vona, jo. V ložnici Dylana Warda, a teď pozor, našli navíc svazovací postroje, které se využívají při sadomasopraktikách. Navíc taky paralyzer, to jsem... Pozor, který se používá k elektrošokům do genitálií. Odborníci se taky shodli, že chirurgická přesnost bodných ran v břiše odpovídá tomu, že se Erik Von při zásazích nehýbal. To znamená, že musel být nějakým způsobem jako paralyzovaný. A jako ve hře je samozřejmě ten paralyzér, anebo zjistili, že pokud by použili nějaký jako anestetikum, který se používá k umrtvení čehokoliv, tak než dojde k té pitvě, tak se to dokáže v té krvi jako rozpustit, vyprchat. Takže pro toho patolog nemusel jako najít. Otázkou je, protože ta žaloba pak dokonce jakoby řešila, že ten patolog to trošku odflák. Vyšel o tom článek novináře, který se jmenuje Jason Cherkis, a je to novinář z Washington City Paper, a ten napsal, že ten patolog údajně neudělal testy na všechny, jakoby drogy, které by se nabízely. A navíc se neschoval ani vzorek krve pro pozdější testy. To není jako o tom, že by ten patolog samozřejmě v tom jako jel, ale že ho to prostě nenapadlo a tím pádem už teď jako není co testovat. A dokonce ani policie údajně, je to z toho článku, jo, neříkám, že je to jako férový obvinění, ale padlo to tam, že ty detektivové nevěnovali dost pozornosti tomu nálezu na té terase, ani na té sušičce. Otázkou je, ta policie vám taky jako neřekne všechno. A ty postupy jsou nějak jako nastavený a nebude vám říkat, po jakých všech stopách se jako vydala, takže jako, asi bych to neházela úplně jako na ně. Právníci trojice mužů pak napadli uvedený důkazy, protože prej je policie zveřejnila a využila pro obžalobu, podezřela jako pozdě, že to vypadá, když to na ně jako naopak chtějí hodit. V dubnu 2009 prozradil státní zástupce, že v době, kdy už byl Erik po smrti, odešly ještě dva e-maily z jeho e-mailové schránky, což by odpovídalo tomu, že se trojice spolubydlících opravdu spikla a pokoušela se zmást policii ohledně času té smrti.
Jo, aha.
Proto oni pak, když zjistili, že když jako kdy reálně zemřela, kdy oni volali na tu tisňovou linku, takže samozřejmě tam něco smrdilo a oni se pokoušeli jako se tvářit, jakože v té době ještě žil. Trošku to zavání takovým tím, jako že se chcete dohodnout, co budete dělat a potřebujete jako získat čas, že jo. A každý přišel s nějakou historkou z kriminálky Miami, nebo jak jsme... No, 17. června 2010 začal proces s trojicí obviněných, kteří se vzdali možnosti procesu před porotou, což ale byl podle mě strašně dobrý tah. Už jsme to tady měli několikrát, protože to mínění veřejnosti je strašně silný a ať chcete nebo ne, už to běželo nějakou dobu od toho případu, tak ta veřejnost ovlivní tu porotu. Všichni jsme jenom lidi. A je jako logický, že když si sednete na tu lavici obžalovaných, jste tři gejové, kteří žijou na jedné hromádce. Máme tady muže, který byl sexuálně zneužit. Teď se vytáhnou všechny ty vaše hračky, které našli ve vaší ložnici. Jako nevypadá to před tou porotou úplně dobře. Takže ve finále od nich to byl teda tak, který jako si myslím, že byl naprosto logický. Všichni tři se rozhodli nevypovídat před soudem. Takže nakonec rozhodovala soudkyně a bavili se tam jenom ti právníci, že jo? Soudkyně Lynn Leibovicová vynesla rozsudek, který shledala všechny tři muže vinný ze spiknutí a maření spravedlnosti. Podle jejich slov ale měla pochybnosti o tom, že by vraždu opravdu spáchali. Že podle jejího názoru spíš z neznámých důvodů kryli neznámýho pachatele. A žaloba neměla dostatek důkazů k usvědčení a muži byli nakonec shledáni nevinnými. Větším problémem pro ně mohl být ten občanskoprávní spor s tou vdovou, která podala tu žalobu v roce 2008 a požadovala odškodné ve výši 20 milionů dolarů. Experti ale nedávali ženě moc velkou šanci na úspěch, protože ty civilní soudy jsou všeobecně méně přísný než trestní řízení, takže možná i to byl nakonec důvod, že oni se dohodli mimo soudně na nějakým vyrovnání, ale ta částka nebyla nikdy zveřejněna. Smrt Erika Vona byla podle médií, jako je třeba Washington Examiner, vyhlášena jednou z nejzáhadnějších vražd, ke kterým kdy došlo ve Washington DC. Vzbudila taky zájem homosexuálních komunit a v průběhu let na počest Erika Vona vzniklo několik pomníků a hned několik škol po Erikovi pojmenovalo svoje stipendijní programy. 22. října 2011 se rodina a přátelé sešli na Barksdale Field na koleji Williama Emmerich, kde studoval Erik Von, aby na Erikovo počest odhalili dvě lavičky a dva čínský stromy. Na lavičkách je nápis Odpočiňte si a užívejte si úžasného světa kolem nás, což je část písně What a Wonderful World od Louise Armstronga, kterou měl Erik Von rád. Na základě celého případu vznikla také webová stránka, která teda funguje. Jmenuje se whomartedrobertvon.com a přibývají tam pořád nový a nový články, kde ty lidi jako tahají novinky o té rodině a evidentně je to jako trápí. Je to takový jako pátrání jako po všem jako možným, co se událo okolo toho případu. Jsou tam představení i ty tři, ty spolubydlící. Každý tam má jako svoji stránku, co vystudoval, kde pracoval a blablabla. Takže tam se můžete podívat a pořád to tam jako aktualizujou. A snaží se ty lidi jako přijít na to, co se té osudní noci doopravdy stalo. William Miller, což je mluvčí kanceláře amerického právního zástupce, který případ stíhal, uvedl, že případ zůstává nadále otevřený. A my si ještě mrkneme na to, co se teda odehrálo po.
Dobře.
Jo? O případu Erika Vona vyšla kniha nazvaná Murder of Eric Von od Jesseho Russella a Ronalda Cohna. A teď pozor, našla jsem i a realitní pozůstatek tohoto případu. Ten viktoriánský řadový dům na Swan Street byl na prodej. No. Je teda pár kroků od nejmodnějších barů a restaurací ve městě a prošel stylovou přestavbou. Teď zním jako realitní makléř, který vám nabízí výhodnou koupi. Samozřejmě tyto vlastnosti, ale samozřejmě evidentně stačily na to, aby teda někdo přežil to, že tam došlo k vraždě a že třeba tam jsou někde stopový nějaký prvky té krve a prodal se. A bacha, mám tady pro vás ty částky, jo. Prodal se v říjnu 2019. Inzerát byl uvedený teda už v květnu za 2 milionů 395 tisíc, pak klesla cena na 2 milionů 275 tisíc a na...
A jako dolarů.
Jo, pardon. Kdyby to bylo v korunách.
Co si říkáš, že dostanu 2 miliony?
Kdyby to bylo v korunách, tak ten barák je moc hezký, to kupuju i já na pronájem, viď. Ne, že bych teda měla 2 miliony, ale to je jedno. Pak teda v říjnu se dostala na 2 milionů 162 500. A nakonec, teda byla prodaná tady za tu finální částku a prodejce, což byl Forrest Kettler, což je člověk z realitní rodiny Kettlerových, tak koupil ten dům v roce 2011 za 1 495 000 dolarů. Tože je hezká marže.
Dobrý, jo, no. Ale nevím, tak jako za 2 miliony korun... No takhle v České republice.
Protože ten barák je fakt jako nádherný, je to taková ta alej, kde jako chcete žít, kde je to taky jako krásný, ty domy jsou upravený, ty předzahrádky, tam ti běhá ten psík nebo ta kočička a jedeš.
To by fakt takový dům v Čechách stal jenom v případě, že by tam někdo umřel. Jinak ne. Jinak ne.
No, takže realitní okénko, hotovo.
Děkujeme.
No. My děkujeme. Děkujeme vám za pochopení, za to, že si užijete taky léto a možná toho zločinu nemusí být až tak tolik. A budeme se těšit příště a připomínáme, že pořád ale platí, že pokud jste součástí klubu, tak pořád platí, že budete dostávat ten díl dřív, i ty bonusy tam všechny budou a taky přes léto plánujeme nějaký živej stream. Tak to jen tak, jako pokud jste tam nebyli, klub, tečka, zločinožrouti, tečka, cz. A tady budeme na YouTube rádi za odběr a like.
Jo.
Konec škemrání.
Mějte se krásně. Ahoj.